Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. У цій порі будемо спілкуватися з народним депутатом із фракції «Голос», першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пан Ярослав Желізняк з нами на зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Доброго ранку, героям слава.
Давайте почнемо зі звільнень, які напередодні були, значить, проведені і, значить, опубліковані. Державна митна служба, Державна податкова служба, звільнення керівників одразу двох, ну, великих таких державних галузей. Що це має для нас означати?
Пробачте, Державна податкова служба, ви сказали?
Митна, в податковій проводилися в Київській обшуки. Да. Давайте про митників спочатку.
Там про митки. Ну, дивіться, з митницею все достатньо просто. Багаторазово я в вашому ефірі, як перший заступник профільного комітету, як голова парламентської ТСК, яка розслідує не до отримання бюджетом грошей, заявляв про те, що митниця – це якесь корупційне пекло, яке, ну, навіть на фоні інших наших недореформованих органів виглядає як одне з найгірших таких втілень поганого державного менеджменту. В цифрах це перекладається дуже просто. На митниці в минулому році ми втратили через те, що вкрали, отак буде правильно навіть сказати, не просто втратили, а ці гроші мали надійти в бюджет. Їх, напевно, навіть сплатили, просто сплатили не в бюджет держави, а в кармани окремих чиновників і контрабандистів, і всіх у цю екосистему, які пов'язані. Так ось, вкрали там приблизно більше, ніж 100 мільярдів гривень. Перекладаю ще більш простою мовою. Так як всі внутрішні доходи йдуть на армію, ну, все, що ми заробляємо, як держава, податки, митні платежі, трішки приватизації, там буквально декілька мільярдів, націоналізацію, таке інше. От все-все-все йде на армію. Тому що наші міжнародні партнери не фінансують армію. То через митницю у армії вкрали більше, ніж 100 мільярдів. От дуже просто, що у нас відбувалося на митниці. Що вчора відбулося? І чому це точно поки не є перемога? У митниці був керівний склад, це голова митниці, який, за моєю інформацією і за інформацією ваших колег-журналістів, майже ні на що там не впливав. Ну, таким був як весільним генералом, як правильно дати такий вираз. Там був перший заступник, і там був заступник пан Черкаський Руслан, митник Донецької митниці Киянукович, потім енергетичної митниці. З дуже шикарною декларацією, зв'язками з людьми з Офісу Президента, який фактично і займався керуванням всієї митниці, особливо те, що стосується контрабанди. Так ось, вчора виконуючий обов'язки голови митниці пішов у відставку, він заяву написав. Перший заступник заяву написав. А оця людина, яка є фактично куратором митниці, сірим кардиналом, і, чесно говорячи, до репутації якої, ну, там, в митній сфері цілі легенди складають, ще за часів Колетніка, Януковича, ну, тобто, там у людини така потужна біографія, не та, яку, напевно, треба було пишатися, але потужна. Він по українській традиції корупціонерів захворів. І різко пішов на лікарняний. Причому хворіє він чимось таким дуже, напевно, заразним, тому що всі люди, які вважалися його в центральному апараті, теж різко захворіли або пішли у відпустку. І от тому вчора пана Черкаського не звільнили. І, напевно, по, знову ж таки, добрій українській традиції українських корупціонерів, він намагається зараз, те, що називається на їх слензі, зберегтися. І, напевно, якщо йому дали цю можливість, то його хтось знову покриває. І ця людина, я так відчуваю, сидить явно не в кабінеті міністрів і навіть не в Верховній Раді. А, напевно, інші будівлі, які знаходяться на вулиці Банка. Ну, от Так, дуже відверто і чесно, що відбулося вчора на митниці.
Ну так, історія цікава, але, слухайте, а взагалі є можливість якось упорядкувати таку історію, щоб людина, до якої багато запитань і от у вас як народного депутата, і у медіа, і у розслідувачів, і у антикорупціонерів, а от так вжух і лікарняний, і, ну, і все, по суті, людина недосяжна. Оце якось поміняти можна? Це можна якось вирішити?
Ну, дивіться, я можу, це, напевно, можна було б зробити з там законом, придумати, що так і написати, якщо ти корупціонер і чомусь як доларовий мільйонер тримаєшся за посаду в декілька десятих тисяч гривень, то на лікарняний ти не можеш піти, особливо, коли вже міжнародні партнери про тебе говорять, що ця людина має піти з посади. Але я думаю, що в такому випадку навіть все одно пан Черкаський придумав би якусь іншу причину, там пішов би, не знаю, декрет чи щось таке. Ну, вони, корупціонери, вони взагалі вигадливі, такі креативні люди. Але є інший метод. Є непогані у нас в Україні лікарі. Вони нещодавно отримали, ну, от нарешті закінчення цієї інфраструктури. Досвід у них роботи з пацієнтами є. От, наприклад, пани Насірова, як пам'ятаєте, вони виносили от в ковдрі, да, оці такої, вона запам'яталася, стала теж символом певної корупції. Цих лікарі мають назву, це співробітники Національного антикорупційного бюро України, разом вже тепер спеціальною антикорупційною прокуратурою, і вони ведуть в таких пацієнтів Вищий антикорупційний суд, і там їм дають правильні ліки у вигляді спочатку тримання під вартою, а потім і вироків. Так от, я як голова профільної тимчасової слідчої комісії зараз буду передавати ці справи, в тому числі по пану Черкаському, в НАБУ, і я думаю, що там ліки значно краще спрацюють, навіть ніж дисциплінарні провадження. Відсидіться, порішать, отримати знову підтримку когось дуже потужного і великого з Офісу Президента, ну, не вийде. Я на це покладу всю свою політичну далі роботу, але ці люди не мають бути біля держави, навіть не знаю, я б їм заборонив би 5 кілометрів поруч одної державної митної служби після цього підходити.
Слухайте, а от власне ситуація, коли Україна 11-й місяць уже в стані агресивної і дуже активної широкої війни, от немає у вас, от я не знаю, у таких людей, от про якого ви сказали зараз з митної служби, немає відчуття, що держава в іншій ситуації, країна міняється і помінялася. Можливо, якщо вже нацарював, якщо вже доларовий мільйонер, то, ну, якось відпустити, ну, живи собі спокійно на пенсії. Такого у них просто неможливо, такий хід думки?
Ну, дивіться, мені важко коментувати честь і совість людей, особливо тих, у кого її немає. Ну, ще раз, люди, які зараз з останні, да, вже пішов у нас майже рік війни, крадуть у держави, особливо це на сферах, які приносять внутрішні ресурси, це крадуть у армії. Я думаю, що про мораль взагалі будь-якої людини, яка краде у армії, ну, навіть говорити не варто під час війни. Вони будуть триматися. Скільки, ви знаєте, як, ну, навіть не комар, і комар, і піявка, вони все, це ж не менше, вони там набираються, да, там крові, і потім відпадають. Оці будуть триматися, скільки їм дозволять. Їм це дозволяли робити при різних президентах. Вони це роблять достатньо професійно, у них є багато, я стільки слів за місяць роботи ТСК вивчив, там, переверти, програма. Це коли митниця, митники ставлять, скільки вони грошей мають занести наверх. І таке інше. От вони от це все вміють круто робити. Системно. Напевно, якщо б давали б їм сертифікати б, або там рівні корупціонерів на митниці, вони б там були б в топ-рівнях. Але ще раз, ну, тут ми не маємо їх апелювати до їх честі і совісті. Ми маємо зробити так, щоб ці люди як мінімум залишили свої посади. Чому він пішов на лікарняницю, пан Черкаський? Дуже просто, він чекає час, поки зміниться політична ситуація, а потім через карманний суд, в який він занесе, там скільки завгодно, тому що це умовно день-два його роботи, щоб відбити цю суму хабаря, або через якогось нового покровителя і залишитись в системі. Не зараз, через півроку, через рік, ну, от вони, їх головне завдання – це зберегтися.
Зберегтися в системі. А власне, якщо ми говоримо, окей, є люди, які, ну, от з такими моральними якостями, але ж, ну, напевно, від Верховної Ради може якось залежати створення системи законів про роботу митниці, де, ну, от такі схематози будуть менш можливими. І тоді неважливо, наскільки креативним буде той чи інший митник, якщо в нього, ну, фізично не буде можливості порішати.
Я, чесно вам скажу, років три до цього думав так само, але ну, тут варто зазначити, митниця це не технократична реформа. Ну, тобто, ще раз, навіть податкову реформувати значно легше, тому що ну, це все ж таки більш вже аналітична система. Митниця – це фізична історія. Це є конкретний пункт пропуску, митний термінал, конкретний шлагбаум, який іноді вночі відкривається, і туди гониться по зеленці контрабанда. І тому перше і головне завдання на митниці, ви правильно тут зазначили, це якраз наша відповідальність, це щоб наступного голову митниці обрали прозорим конкурсом. У нас такої історії була один раз. Це пан Нефьодов, він був обраний справді тоді на конкурсі, і ну, щонайменш поки от відгуки я чув про його роботу достатньо добру. Після того у нас змінилося 6 голів митниці за 3 роки. Митниця справді розвалена. Ну, тобто, коли вам хтось розповідає, що на митниці немає власних терміналів митних, це правда. Їх майже не залишилось. Може, на Лепсі ще залишилось, ну, але все. У них сканерів на всю митницю 8 штук. Ну, ваги, ну, на яких зважується товар, у них майже своїх немає. Як, можливо, взагалі немає. Ось. Ну, і зарплати митників, ну, вони будуть... Ну, при всіх рівних вони справді смішні, і ну, ми не можемо там навіть очікувати якоїсь доброчесності. Але в першу чергу, це має прийти керівник з мандатом довіри і з мандатом на те, що років два він буде займатися цим вичищенням аудіоконюшень. Те, що Кабінет міністрів може обрати такого керівника, я більше не вірю. Тому що мені здається, що Кабінет міністрів з Офісом президента, які 6 разів вже помилилися, можуть помилитися сьомі.
Можуть помилитися в сьоме, в восьме, в дев'яте і далі по всіх
чисельниках. І тому, пробачте, я закінчу думку. І тому, мені здається, є класні приклади відбору керівників. Це на НАБУ, САП, на ЗК. Я думаю, що нам треба включати точно такі ж процеси по митниці. Інакше діло не буде.
Окей, податкову ми вже торкнули. От, власне, напередодні обшуку у керівниці, виконуючої обов'язки керівника податкової Києва, там щось, ну, величезні суми грошей знайдені. Оце її вішліст на 21-й рік з тим, щоб заробити мільйон доларів. Причому слово «заробити» – це окрема історія. А, власне, ну, якщо людина, яка керує, окей, податковою в найбільшому місті, але це ж лише одне місто – та навряд чи це масштаб ну, однієї людини, от в даному випадку, що з податківцями тоді робити?
Дивіться, з податківцями все просто. Що стосується цієї пані Оксана, по-моєму, її звуть.
Так, Оксана Дучій.
Да, реакція податкова мені більш сподобалась. Вони сказали одразу звільнити. А дивіться, чи порушила вона закон, пишучи цей вішлист? Ні. Не дуже, до речі, вважаю, що правильно зробили правоохоронці, що особисто такі речі викладають. Але ну, це там про моральні якості. Її матеріальний стан не відповідав її посаді. Ну і далі це питання до НАЗК, але ще раз, податково одразу вийшло з комунікації, що вона звільнена. І от ну, така це нормальна правопорядна реакція. Що стосується звинувачень конкретних, дивіться, я, чесно говорячи, слабо уявляю, як там могло бути ці звинувачення про 30 мільярдів, тому що в них там взагалі відшкодування всього Києва було, що не помираюсь, до 5 мільярдів. І як голова ТСК я надам всі можливості для того, щоб правоохоронці прийшли, показали, тому що там або вони трішки збрехали, або там якась дуже велика системна проблема. Тепер що робити? От тут якраз те, що ви говорили про митницю, дуже підходить для податкової. Податкову зараз треба максимально відцифровувати і те, що дуже популярно, діджиталізовувати. Нам треба робити так, щоб ви, як людина, не стикалися з податківцем взагалі. На даному етапі побільшити...
Ну, тобто їх має замінити штучний інтелект і якийсь алгоритм?
Ну, чат GDP і OpenAI, але, ну, ще раз, там більшість процесів зараз вже можна замінити. І це робота на 2023 рік, щоб так зробити. Умовно, я поясню, про що йде мова. Мій законопроект про смарт-ФОП. Якщо ми, я думаю, що ми його приймемо там відносно скоро. Якщо ви ФОП, да, ну, підприємець, і у вас немає от, ніяких надходжень, окрім банківського, ну, за рахунку на банківську картку, навіщо вам заповнювати декларацію? Навіщо вам навіть податки платити? Нехай банк, який, у якому є цей ваш рахунок, сам автоматично розраховується декларація, автоматично сплачує податки. Все, у вас не буде взаємодії взагалі з податковою, то ви навіть не будете знати, де вона знаходиться. От такі речі зараз це те, що треба робити і автоматизувати систему. От, ну, ще раз, я не хочу там коментувати дії правоохоронців, тому що, ну, можливо, у них є якась більша інформація. Але я не вірю, що вона могла ставити на блокування людей. Тому що, знову ж таки, це вже робить автоматична система. І влізти туди ручками на рівні київського або навіть центрального апарату, ну, можливо, ще на рівні Мінфіну в теорії, але все.
Добре, з цим проговорили. Ще були обшуки у Ігоря Коломойського. Власне, питання деолігархізації, яке точно буде обговорюватися, наприклад, на саміті Україна-ЄС. От про ці кейси, що нам треба розуміти, що ви про них думаєте?
Хочете зараз такий інсайт, ексклюзив дам? Дивіться, у пана Коломойського вчора проводились обшуки, проводились СБУ і БЕП. Запам'ятайте ці два органи. Щодо несплати податків на «Укрнафті» 400 мільйонів, якщо не помиляюсь, теж запам'ятайте це. А тепер беремо історію буквально на декілька місяців тому. 26 жовтня податкова анулювала ліцензію для іншого підприємства, коли нещодавно воно належало ще пану Коломойському, «Укртатнафта». Тому що вони банально не платили державі і заборгували 3,2 мільярди гривень. Податкова прийшла на перевірку, вони їх не пустили, нічого не надали, і податкова анулювала ліцензію. Буквально одразу включилися правоохоронні органи. СБУ і БЕБ. Це ще раз ті, хто вчора півгодини обшукували великий дом пана Коломойського. За півгодини. І почали кримінальне провадження проти податківців, які якраз аналювали ліцензію пану Коломойському. От ще раз, два співпадіння, які мені в цій ситуації дуже, ну, скажімо, виглядають дивно. Перше, що нещодавно ті ж самі органи по реальній справі на 3,2 мільярди відкрили справу не проти Коломойського, а проти людей, які аналювали.
Напевно, Коломойський чи його юристи змогли ініціювати таку штуку, да?
А я от боюсь, що там не Коломойський і не юристи, боюсь, що там достатньо у нас є людей при посадах, які могли це зробити. А тут обшук з фотографіями красивими. Ми вчора всі раділи, там коментували приколів, мемів мого. Півгодини великого дому, якому нічого не знайшли. Ну, там про нюанс, що навіть ті, хто обшукували, зняли взуття, що дуже дивно виглядає для досвідчених адвокатів, хто був при обшуці. Ну, це таке, можливо, люди стали більш культурними. Ну, тому я би поки не перебільшував би цю подію, чесно говорячи, поки вона мені виглядає, скажімо так, недостатньо переконливо, що у нас там є деолігархізація, а не імітація бурхливої діяльності певних правоохоронців.
Ну, тобто ви не виключаєте можливості, що ця історія, ну, от просто десь там далі стухне і все. Але ж, ну, саміт уже завтра. Ефективність, ну, типу, картинку показали. Але ж, ну, я знаю точно, що там Європейський Союз не буде дивитися на картинку, а буде дивитися на результати.
Дивіться, як працюють наші міжнародні партнери. У них є достатньо багато людей, в тому числі в українському парламенті, в тому числі серед поважних громадських організацій і експертних центрів, яких вони запитують, що вони думають щодо того, чого приводу. Ні, з Фейсбуку вони інформацію не черпають. Ну, щонайменш, можливо, і тільки як розважальний контент. Тому я би не перебільшував би створення цієї картинки на вплив на наших міжнародних партнерів. І думаю, що це більше для внутрішньої аудиторії, тому що, ну, ще раз, більше цих обшуків, я там не коментую, можливо, вони були і справді потрібні, можливо, ні, це треба дивитися матеріал, але вони були навіть без ухвали суддів. Про що це говорить? Що це значить, там, вчора прийняли рішення, що а давайте по всім побіжимо, а потім почали виконувати. Тому, ще раз, ми як суспільство не маємо такі речі, ну, не те, що толерувати там окей, але, ну, скажімо, якщо ми будемо показувати, що нам це подобається, да, то, ну, це буде просто тоді більш масові шоу. Якщо ми маємо вимагати результати, прийшли до Коломойського, є насплата, окей, я хочу подивитися тоді, як заплатиться 400 мільйонів, які не сплатили Укрнафта в бюджет. Хочу суди, хочу, щоб не блокували суд в Лондоні, да, по Приватбанку, який скоро буде. Там екстрадиція може бути. Ну, багато чого. Просто, ну, ще раз, імітація бухливої діяльності – це те, в чому майстер-клас може дати будь-який наш український правоохоронний орган старого зірця. Окрім, знову ж таки, напевно, НАБУ. Ну, хотілося б реальність побачити. Поки, як говориться, у мене, ну, не вірю.
Про Ігоря Коломойського була інформація, що його позбавили громадянства, і це сталося, ну, більше, ніж 6 місяців тому, наскільки я пам'ятаю. А от дозвіл на перебування іноземців з безвізових країн у нас 90 чи за 180 днів, посвідка на проживання, оці історії, наскільки на них варто зважати?
Ну, дивіться, ще раз, тут я б, напевно, питав би, чи не було б у нас запити про екстрадицію, в тому числі пана Коломойського, тому що своїх громадян ми не видаємо, а от іноземних так точно можемо. І друге, ще я б, от якщо ми говоримо про деолігархізацію, про вплив пана Коломойського. Він же ж, ну, не тільки сам діє, у нього є партнер, пан Міндіч. Наскільки я чую в кулуарах інформацію, він достатньо досі впливова людина, там займається багатьма речами. Я би запитав, що відбувалося на Центренерго, що відбувається в торгах по енергетиці, в торгах по лісу. Ну, там багато питань, які можна задати. І повірте, серед них історія про посвідку буде, ну, напевно, не менш, ну, скажімо, не найбільш важливо. Тому щодо пана Коломойського, ще раз, я не хочу там поплюжити роботу правоохоронців, ну, можливо, в цьому випадку вони щось робили, але я поки що не бачу результату цієї роботи, я сподіваюся, що її побачу. А так як справа резонанс на 400 мільйонів, ми обов'язково будемо слідкувати, повідомимо суспільство, чим це все закінчилось.
Добре, дуже дякую вам за розмову, за ексклюзиви, які ви даєте нам в ефірі. Ярослав Железняк з нами був на зв'язку, народний депутат фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру добігає кінця. Далі зустрічайте Богдана Амосова. Я ж з вами побачуся завтра о 8 ранку традиційно. Ну і все. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі!